90 u 60. Ovo je emisija 90 u 60, moje ime je Dušan i danas ćemo da preslušavamo jedan zanimljiv album koji se pojavio 1996. godine. U pitanju je engleski muzički duo Everything But The Girl ili ti EBTG. Ovaj duo nastao je u malom gradu Hull u Engleskoj 1982. godine i činili su ga od početka do kraja pevačica Tracy Thorn i gitarista, klavijaturista i producent Ben Watt. Njih dvoje su nastupali pod imenom Everything But The Girl od 1982. do 2000. godine i zajedno su realizovali 10 studijskih albuma. Mi ćemo danas da slušamo deveti, možda i najpoznatiji, koji se zove Walking Wounded, koji se pojavio 6. maja 1996. godine. Donio je neke promene u samom zvuku ovog benda koji se tada orijentisao ka elektronici, ali zaista jedan pravi pop elektro album. Inače, kada pričamo o žanrovima koji su bili zastupljeni u zvuku sastava Everything But The Girl, imali smo down tempo, drum and bass, sofisticirani pop, techno trip hop i tako dalje i tako dalje. Sve to zaokruženo u toj poslednjoj fazi benda koja trajala do 2000. godine. Otvaramo album Walking Wounded iz 1996. godine, slušamo Everything But The Girl. Tu su kompozicije Before Today, Wrong, Single i The Heart Remains A Child.
I want your love. 90 u 60.
Single through.
90 u 60.
Bila je kompozicija The Heart Remains a Child engleskog duo Everything But the Girl. Mi danas u emisiji 90 u 60 preslušavamo album Walking Wounded, njihov deveti studijski album koji se pojavio 6. maja 1996. godine. Traje nešto više od 50 minuta. Mi ćemo čuti 9 kompozicija, izbacit ćemo danas neke remikse koji su potpuno u ovom slučaju sada nepotrebni. Izašao je album za Atlantic i Virgin Records. Producenti su bili Ben Watt, Spring Hill, Jack Hovey, B.T. Todd, Terry i Rob Haig. Album je prodat u više od 1.300.000 primeraka, a zaista jedna celina ga onako čini sofisticiranim popom uz tu tada modernu dozu elektronike i mislim da su bukvalno Everything But The Girl s ovim i poslednjim albumom Temperamental vaskrsli i u pravom onako trenutku završili tu njihovu sjajnu karijeru. Ben Watt izdaje solo albume, to isto radi i Tracy Thorn, ali ovo je bila ta idealna kombinacija. Kada pričamo o imenu sastava Everything But The Girl, jedna zanimljiva onako informacija: u njihovom malom gradu Hollu u Engleskoj postoje butik i njihova parola bila: mi prodajemo sve osim devojke. Dakle, we sell everything but the girl, a mi slušamo album Walking Wounded. Tu su naslovno Walking Wounded, Flipside, Big Deal i Mirror Ball. Uživajte uz 90. We'll be right back.
Nothing can mean to be? Does all of this depress me? I won't listen, I won't talk. A weightless life, I'm moonwalk. I mean a lot, I mean a little. I'm supple, little pig in the middle. There's resilience inside my face, but sometimes nothing. Deep space.
DEVEDESET U SHESDESET. 90 u 60.
Čuli smo kompoziciju Mirror Ball sastava Everything But The Girl. Mi danas u emisiji 90 u 60 preslušavamo album Walking Wounded, njihovo deveto studijsko izdanje, koje se pojavilo 6. maja 1996. godine. I to je bila nova faza benda. Album pre toga zvao se Amplified Heart iz 1994. godine i tu se pojavilo čuveni remix pesme Missing Todd Terrya, koji je predstavio duo Everything But The Girl sasvim u drugom svetlu i od njih napravio velike zvezde. Oni su se naravno okrenuli toj elektronici i realizovali album Walking Wounded, a zatim i poslednji 10. po redu studijski album u karijeri Temperamental. Mi za kraj albuma Walking Wounded slušamo kompoziciju Good Cup, Bad Cup, a vi slušajte 90.
music.
Devedeset u šezdeset.